Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! Suntem Alina Dimitriu și Sorin Faur și intenționăm să începem ziua cu veștile cele mai bune, cum ar fi inflația în curs de scădere. Din păcate însă, o asemenea veste bună ascunde la rândul ei cel puțin alte două mai puțin bune. Este Bulgaria în pericol de a nu fi invitată peste 9 zile să adere la NATO? Dacă da, de ce anume, aflăm peste câteva minute. Turcia se străduie să înceapă negocierile în vederea aderării la Uniunea Europeană. Pentru unii lideri ai Uniunii însă, cooptarea Turciei ar însemna, citez, începutul sfârșitului acestei organizații. După 3 săptămâni scurse de la atacul terorist din Moscova, soldat după deznodământ cu moartea a 120 de persoane, întrebările continuă. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare care ar putea atesta faptul că Osama Bin Laden a supraviețuit atacurilor coaliției conduse de Statele Unite în Afganistan. În fine, vom avea sau nu alegeri anticipate în România? Răspunsul la această întrebare l-am putea primi chiar astăzi, iar detalii premergătoare ne oferă Sorin Faur chiar acum. Bună dimineața!
Bună dimineața! După reuniunea la vârf a Partidului Social Democrat, care a avut loc aseară, liderii Partidului de Guvernământ îi vor prezenta astăzi președintelui Ion Iliescu la Cotroceni concluziile la care s-a ajuns în legătură cu eventualitatea convocării de alegeri anticipate. Reuniunea PSD s-a desfășurat cu ușile închise, iar până la această oră nu se știe cu exactitate ce s-a discutat, însă în ultima vreme tot mai mulți membri marcanți ai partidului condus de Adrian Năstase au susținut oportunitatea convocării de alegeri înainte de termen. Observatorii consideră că PSD urmărește să fructifice electoral eventuala invitare a României de a fi cooptată în Alianța Nord-Atlantică la apropiatul summit NATO la nivel înalt de la Praga. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a declarat la București că procesul de lărgire a Uniunii Europene este inclusiv și irreversibil pentru toate statele candidate. Pat Cox, care a făcut aceste declarații după o întâlnire cu președintele Senatului, Nicolae Văcăroi, a spus că mesajul pe care l-a transmis și pe care îl va transmite miniștrilor cu care se va întâlni este următorul, îl citez: cea de-a 5-a lărgire a Uniunii Europene, cea mai ambițioasă de până acum, va avea loc în 2 etape, dar se bazează pe aceleași condiții, procesul de extindere fiind inclusiv și irreversibil. Am încheiat citatul. Câteva zeci de membri ai Uniunii Ziariștilor din Republica Moldova au pichetat sediul Parlamentului de la Chișinău, protestând împotriva suspendării apariției săptămânalului Accente și a refuzului autorităților de a retransmite postul de televiziune TVR1. Ziarul Accente a fost închis la 9 octombrie după ce directorul său a fost acuzat de luare de mită. Protestatarii au adresat legislativului un memoriu în care solicită să se asigure libertatea presei în Republica Moldova. Zeci de tancuri izraeliene au pătruns în această noapte în localitatea Nablus din Cisjordania. Armata izraeliană, care a confirmat fără alte detalii pătrunderea în Nablus, susține că atacul din interiorul unui kibbutz care a avut loc duminică a fost ordonat de membri ai brigăzii martirilor Al-Aqsa din acest oraș. Atacul de acum 3 zile s-a soldat cu moartea 5 izraelieni, inclusiv a 2 copii. Dezarmarea Irakului este subiectul cel mai important de pe agenda consultărilor programate să aibă loc astăzi la Casa Albă între președintele Statelor Unite, George W. Bush, și secretarul general ONU Kofi Annan. Cu o zi în urmă, președintele Bush a reiterat ideea toleranței zero față de orice abatere a Irakului de la impunerile vizând eliminarea armelor de distrugere în masă prevăzute în rezoluția recent adoptată de Națiunile Unite. Dezarmarea este singura soluție pe care o are Saddam Hussein pentru a evita războiul, a spus președintele american. Comentariile șefului de la Casa Albă au fost făcute după ce Parlamentul de la Bagdad a recomandat președintelui Saddam Hussein să respingă rezoluția ONU. George Bush a calificat recomandarea drept un gest lipsit de sens, câte vreme Saddam Hussein își conduce țara dictatorial. Bagdadul trebuie să răspundă până vineri dacă va permite, imediat și fără condiții, accesul inspectorilor ONU pentru dezarmare în toate amplasamentele din Irak, unde ar putea fi disimulate arme de distrugere în masă. Uniunea Europeană a respins criticile, potrivit cărora nu ar fi ridicat suficient chestiunea drepturilor omului în Cecenia în cursul întâlnirii la vârf cu Rusia de la Bruxelles. Presa occidentală a sugerat că reprezentanții Uniunii nu au discutat suficient chestiunea cecenă, fiind preocupați să obțină un acord în disputa cu Rusia privind regimul de tranzit pentru enclava Kaliningrad după extinderea spre răsărit a Uniunii Europene. Comisarul European pentru Relații Externe, Chris Patten, a declarat că acuzațiile potrivit cărora Uniunea nu ar fi ridicat chestiunea drepturilor omului reprezintă, îl citez, exact opusul adevărului. La reuniunea la vârf, Uniunea Europeană a cerut Rusiei să caute o soluționare politică pentru conflictul din Cecenia. La Oslo, președintele Putin a declarat ieri că războiul din Cecenia poate fi rezolvat numai de ruși și ceceni și a insistat că problema Ceceniei este una internă a Rusiei.
Mulțumesc, Sorin. Astăzi peste zi ploi susținute în vest și sud-vest. La noapte ploile ajung în sudul și centrul țării. Pe Valea Prahovei zăpada permite practicarea schiului, dar veștile bune de-abia încep, pentru că maximele astăzi ating chiar 13-14 grade, iar începând de mâine și continuând până pe 19 noiembrie, vremea va fi, citez, caldă, frumoasă și fără precipitații, susțin meteorologii. Nu abandonați umbrelele de tot și nu sperați chiar în venirea primăverii, dar măcar din punct de vedere meteo, lucrurile par să se îndrepte, ca și inflația. După cum vă spuneam, vestea unei inflații din ce în ce mai scăzute în România ar putea părea la prima vedere dintre cele mai bune. De ce lucrurile nu stau însă așa, ne explică în continuare colegul meu Petru Ionescu.
Conform Institutului Național de Statistică, rata inflației se menține la un nivel scăzut pe ansamblul primelor 10 luni ale anului 2002, atingând nivelul de 13,2%. La prima vedere pare a fi un fapt pozitiv, dar analistul economic Gheorghe Cercelescu ne-a declarat că de fapt pentru România, unde există multe întreprinderi de stat cu pierdere și care au rezistat până acum și din cauza inflației ridicate, scăderea inflației, care nu va atinge la sfârșitul anului nici 20%, când ținta propusă în acordul cu FMI era de 22%, va duce la reducerea veniturilor la bugetul de stat și deci la lipsa fondurilor necesare pentru programele sociale anunțate de guvernul Năstase. Gheorghe Cercelescu.
Rata inflației anuală va fi chiar sub 20%, cât se spunea până acum, adică nu numai că va fi sub 22% cât a fost ținta, dar va fi chiar sub 20% cât se spera că va fi în realitate. Pe de o parte este pozitiv, pe de altă parte este negativ. Este pozitiv că scade rata inflației, iar pe de altă parte este negativ pentru că bugetul a fost făcut pe 22%. Dacă scade inflația, înseamnă că vin și mai puțin bani la buget. Deci trebuie să reducă cheltuielile care au fost programate, inclusiv pentru economie, pentru investiții și așa mai departe.
Și populația are ceva de suferit de aici?
Păi sigur că dacă programele acelea sociale despre care se vorbește, nu să mai fie bani pentru ele. Ați văzut că s-a spus că se vor da corn și lapte la grădinițe și la gimnaziu, nu se mai dă. Parlamentul a spus stop de la anul, știți? Că nu sunt bani la buget. Nu este singura cauză, dar este una din cauze pentru care vin bani mai puțin.
Rata medie lunară a inflației în perioada 1 ianuarie 31 octombrie 2002 este, conform Institutului Național de Statistică, de 1,6%, scăderea cea mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrându-se în domeniul serviciilor, respectiv de la 2,7% la 1,6%. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
A te simți european nu este suficient pentru a fi primit în clubul țărilor europene, adică Uniunea Europeană. Aceasta pare în tot cazul să fie părerea fostului președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, care afirma săptămâna trecută că admiterea Turciei în Uniune ar însemna, citez, începutul sfârșitului pentru organizația europeană. De atunci, oficialii europeni nu fac decât să se distanțeze de aceste declarații puțin diplomate, încredințând Turcia că odată va începe și ea negocierile de aderare. La hotarele noii Europe s-a referit și președintele Comisiei Europene Romano Prodi, într-un interviu acordat agenției Reuters, interviu prezentat în continuare de Ileana Giurchescu.
În decembrie, cei 15 membri ai Uniunii Europene se pregătesc să invite 10 țări candidate să adere. Este și momentul ca discuția despre viitorul Europei să se extindă, este de părere președintele Comisiei Europene Romano Prodi.
We have certain candidates, I think we have to include the Balkans.
Avem 13 candidați, sunt de părere că trebuie să includem și Balcanii. O să avem nevoie de timp, desigur, dar după aceea va trebui să aprofundăm definiția și regulile Europei. Desigur, există cei care argumentează că singura cerință este un comportament democratic. În acest caz însă și Noua Zeelandă se califică drept europeană, ceea ce nu este cazul, a declarat Romano Prodi în deschiderea interviului acordat agenției Reuters. Iată care este viziunea președintelui Comisiei Europene asupra Europei viitorului.
I think that then we have to discover the identity and to build, and this is the most important goal, around Europe.
Va trebui să redescoperim identitatea europeană și să creăm în jurul Europei, aceasta este lucru cel mai important, un cerc de prieteni, de la Rusia la țările din sudul Mediteranei, Israel și Maroc, și să împărțim cu ele totul, mai puțin instituțiile, a declarat Romano Prodi. El a recunoscut că unele țări din acest așa numit cerc de prieteni nu sunt țări democratice, nu împărtășesc valorile democratice ale Europei. Dar, a continuat Prodi, acesta este visul meu. Trebuie să aplici regulile democrației cu rigurozitate, dar trebuie să rămâi și flexibil. Căderea zidului de la Berlin a fost momentul crucial în istoria recentă a Uniunii Europene. Punctul din care, în opinia lui Prodi, era previzibil că, pas cu pas, Uniunea va evolua spre momentul extinderii. Și tot, pas cu pas, au căzut obstacolele în calea extinderii. Irlandezii au aprobat până la urmă tratatul de la Nisa. Țările membre au căzut de acord asupra modului cum să financeze extinderea și asupra problemei subvențiilor agrare. Este adevărat că nu au încă și aprobarea țărilor candidate. Rusia și Uniunea Europeană au ajuns la un compromis în problema enclavei Kaliningrad. Rămân însă două mari probleme de rezolvat. Cea a Turciei, care așteaptă încă să fie invitată să înceapă negocierile de aderare, și cea a Ciprului divizat. Recent, visul european al Turciei a fost tulburat serios de remarca fostului președinte francez Giscard d'Estaing, în acest moment președinte al Convenției pentru Viitorul Europei. Giscard d'Estaing a declarat că admiterea Turciei ar marca, citez, începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Fără a comenta direct această apreciere, Romano Prodi a declarat agenției Reuters:
Turkey is candidate country. We have been happy that Turkey respected the...
Turcia este o țară candidată, ne-am bucurat de faptul că Turcia a respectat criteriile de la Copenhaga și și-a modificat în iulie legislația referitoare la pedeapsa capitală și la alte probleme. Acum, aceste schimbări trebuie și aplicate, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Așa că Turcia trebuie să facă progrese și, pentru moment, rămâne țară candidată, a declarat Romano Prodi. El a respins acuzațiile unor politicieni turci că Uniunea Europeană s-ar percepe, de fapt, drept un club creștin care nu vrea să accepte o țară musulmană. Dar, ca un contraargument, Prodi a invocat cazul Albaniei și nu s-a referit direct la Turcia.
De la Praga, Ileana Giurchescu. După scandalul în care este implicată Ucraina și respectiv președintele ei, Leonid Kuchma, bănuit că ar fi aprobat vânzarea către Irak a unei sofisticate instalații radar, o altă țară riscă cel puțin oprobiul internațional pentru o posibilă încălcare a embargoului față de Irak. Pentru Bulgaria însă riscul este și mai mare, deoarece în joc ar putea fi aderarea țării la NATO. Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Zvinarov, a confirmat marți faptul că o fabrică de armament bulgară a fost descoperită că exporta componente de arme spre o țară aflată sub embargo internațional, dar a respins categoric faptul că această țară ar fi Irakul. Petru Petkov relatează de la Sofia.
Piese de schimb pentru transportoare blindate în valoare de peste 2 milioane de dolari produse în uzinele bulgare de armament teren și destinate Irakului stau la baza ultimului scandal internațional în care este implicată Bulgaria. Autoritățile de la Sofia au reacționat energic în vederea clarificării cazului. Marfa respectivă a fost reținută la graniță turco-siriană. La vama bulgară ea a fost prezentată drept piese de schimb pentru tractoare. În acest mod a fost oculită lege care cere avizarea exportului de piese de schimb cu dublă folosință de către o comisie specială. Contractul a fost semnat pe data de 10 octombrie între uzinele Terem și compania Rodeos Investment, cu sediul la Washington. Compania americană are reprezentanțe în câteva țări, printre care și Bulgaria. Surse din Ministerul Bulgar de Interne au declarat că primul semnal pentru exportul ilegal a susținut din Serviciul Național de Securitate. La clarificare cazului au lucrat împreună experți bulgari și americani. Au fost arestați directorul executiv al uzinelor Terem, Planen Petrov, și încă 5 funcționari împotriva lor vor putea fi formulate acuzații pentru export ilegal de armament. Ministrul de Externe, Solomon Pasi, a declarat că cei implicați în cazul Terem au acționat împotriva intereselor naționale și a cerut pedepsirea lor cu toată puterea legii. În urma întâlnirii sale cu ambasadorul american la Sofia, James Pardew, Pasi a anunțat că autoritățile au reacționat la timp și au împiedicat realizarea contractului. Uniunea Forțelor Democratice a subliniat importanța cazului Terem în lumina apropiatei reuniuni la nivel înalt de la Praga Alianței Nord-Atlantice. Scandalul va putea compromite șansele Bulgariei de a fi invitată să devină membra NATO, a avertizat președintele OFD, Nadejda Mihailova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un tribunal militar din Bulgaria i-a găsit vinovați de spionaj în favoarea Rusiei pe 2 foști angajați ai Ministerului Apărării. Cei 2, o secretară și un fost membru al unui serviciu bulgar de informații, au fost condamnați la 4 și respectiv 3 ani și jumătate de închisoare. Fostul membru al serviciului de informații a fost arestat în fața ambasadei ruse din Sofia în martie anul trecut, pe când se pregătea să predea documente secrete pe care le obținuse de la respectiva secretară. Apărarea a respins acuzațiile, spunând că informația din documente era deja de domeniu public. Cei 2 sunt primii bulgari condamnați pentru spionaj în favoarea Rusiei. Între timp au trecut 3 săptămâni de la atacul terorist de la Moscova, când un comando cecen a luat aproape 800 de persoane ostatici. Forțele speciale rusești au pus capăt dramei, provocând însă alta, moartea a peste 120 dintre ostatici. Iar secretomania autorităților rusești nu face decât să ridice din ce în ce mai multe semne de întrebare despre ce s-a întâmplat cu adevărat, relatează Sabina Fati.
Una dintre întrebările care nu și-a găsit răspuns este de ce rebelii, cei mai mulți dintre ei având în mâini detonatoare, nu au folosit explozibilul în momentul în care trupele speciale ruse au dat drumul la gazul ucigaș. Chiar ostatecii au povestit că cecenii erau conștienți că incursiunea forțelor rusești în primele minute ale operațiunii, înainte de a-și pierde cunoștința din cauza gazului. După intrarea forțelor speciale în teatru, televiziunea rusă a anunțat că rebelii au fost prinși la barul teatrului. Reportajul îi prezenta pe ceceni beți și nervoși. În plus, un instantaneu video prezentat de aceeași televiziune controlată de puterea de la Kremlin arăta în prim plan corpul liderului rebelilor cu o sticlă de coniac plasată nefiresc în mâna acestuia. Ostatecii neagă însă aceste imagini, considerându-le trucate. Un alt semn de întrebare este ridicat chiar în privința hotărârii momentului atacului, fiindcă forțele speciale ruse hotărâseră să intre în forță doar în momentul în care cecenii ar fi început executarea ostatecilor. Prizonierii au mărturisit însă că rebelii nu i-au executat pe nimeni și că s-a tras doar asupra unei singure persoane care s-a ridicat de pe scaun și a încercat să fugă. La câteva ore după încheierea operațiunii, poliția a declarat că forțele speciale au omorât toți rebelii, mulți dintre ei în stare de inconștiență, deși până atunci spuseseră că 10 dintre ei au fugit. Poliția a anunțat apoi că 3 au fost arestați, deși până acum o săptămână, în mod oficial, toți rebelii erau morți. Oleg Panfilov, director al Centrului pentru Jurnalism făcut în situații extreme, consideră că guvernul face o serie de experiențe de manipulare și dezinformare. Organizația pe care o reprezintă a descoperit astfel că 80% din informațiile diseminate prin agențiile de știri controlate de stat, Itartas și Novosti, în primul război din Cecenia din perioada 94-96, au fost false. Panfilov argumentează că informația a fost chiar mai puternic controlată în perioada crizei ostatecilor, când ziariștii străini nu au putut intervieva martorii de pildă. Autoritățile sunt probabil foarte înspăimântate la gândul că ziariștii ar putea da informații inedite care ar putea contrazice versiunile oficiale. Este punctul de vedere al directorului Centrului pentru Jurnalism făcut în situații extreme de la Moscova. Multe alte semne de întrebare sunt legate de declarațiile oficiale care au raportat numărul morților și cauzele morții acestora. Și nu în ultimul rând, problema cea mai discutată este cea gazului, care pare să-i fi omorât pe ostateci, și faptul că forțele de la Moscova au refuzat să spună numele gazului pentru ca medicii ruși sau occidentali să poată prescrie antidotul celor care l-au inhalat și mai erau încă în viață.
Radio Europa Liberă.
Este ora 6:20, ascultați Radio Europa Liberă. O altă întrebare fără răspuns este legată de soarta liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare care ar putea atesta faptul că Osama Bin Laden supraviețuiește. Cu mai multe detalii din Washington, Valeriu Sela.
Este oare Osama Bin Laden cel care vorbește într-o înregistrare sonoră difuzată ieri de postul de televiziune arab Al Jazeera? Oficialități americane au informat că analize preliminarii ale serviciilor de informații par să indice că vocea ar aparține într-adevăr liderului terorist, răspunzător între altele pentru atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Analiștii consideră că înregistrarea respectivă reprezintă o încercare clară a lui Bin Laden de a dovedi că este în viață. În mesajul difuzat în țări arabe în cursul zilei de ieri, vocea despre care se crede că ar fi a lui Bin Laden elogiază atentatele teroriste recente de la Bali și respectiv Moscova și avertizează pe aliații americii să nu urmeze, citez, guvernul represiv al Statelor Unite în campania îndreptată împotriva terorismului. Experții americani consideră că nu ar fi o coincidență că în chiar ziua în care Saddam Hussein era pus în fața deciziei de a accepta sau nu rezoluția Consiliului de Securitate, Bin Laden reamintește într-o manieră dramatică Statelor Unite și aliaților lor că au încă de-a face cu el și cu Al-Qaeda. Dacă într-adevăr se constată că vocea îi aparține lui Bin Laden, atunci referirile sale la evenimente recente ar reprezenta cea mai clară indicație că căpetenia teroristă a supraviețuit campaniei militare americane din Afganistan. În înregistrarea difuzată de Al Jazeera, vorbitorul se referă la evenimente întâmplate de la ceea ce numește bătăliile de la New York și Washington încoace, inclusiv explozia de la 12 octombrie de la Bali, uciderea luna trecută a unui pușcaș marin american în Kuwait, atentatul îndreptat împotriva unui petrolier francez în Yemen și recenta criza ostatecilor de la un teatru din Moscova. Vocea arată că acțiunile respective au fost inițiate de, citez, fii care se dovedesc zeloși în apărarea religiilor, adăugând că acțiunile respective nu reprezintă decât răspunsuri la ceea ce președintele Bush, pe care îl numește faraonul timpului nostru, citez, face ucigându-ne fiii în Irak și ceea ce face aliatul Americii Israelul, bombardând cu avioane americane, case cu copii și femei și bătrâni înăuntru. Oamenii noștri din Palestina, continuă înregistrarea, sunt omorâți, supuși celor mai atroce suferințe de acum de un întreg secol. Dacă îi apărăm pe palestinieni, lumea se arată deranjată și se aliază împotriva musulmanilor sub pretextul luptei împotriva terorismului, arată vocea despre care se crede că i-ar aparține lui Osama Bin Laden. Vorbitorul condamnă pe aliații americii, în mod specific, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada, Germania și Australia. El îi avertizează, citez, dacă nu vă place să vă priviți morții, amintiți-vă de morții noștri, inclusiv de copiii din Irak. Ce treabă are țara voastră să se alieze cu banda de criminali de la Casa Albă împotriva musulmanilor, continuă înregistrarea. Vocea mai adaugă că ar fi avertizat Australia că va avea de suportat consecințe atunci când Canberra a sprijinit Timorul de Est în campania vizând independența de Indonezia, o țară predominant musulmană. A ignorat avertizmentul până a fost trezită de sunetul exploziilor de la Bali și chiar și atunci guvernul Australiei a susținut că nu el este ținta atacului, se arată în înregistrarea difuzată de Al Jazeera. La Casa Albă, purtătorul de cuvânt Scott McLennan a declarat, citez, nu știu dacă este viu sau mort, dar dacă trăiește, știm că este pe fugă. Războiul împotriva terorismului nu are drept miză o singură persoană. McLennan a adăugat la rândul său că înregistrarea sonoră este analizată în prezent de experți. Marea Britanie, un aliat de nădejde al Statelor Unite, ia noile amenințări în serios. Porturile sunt de acum în stare de alertă, după ce anumite informații par a indica faptul că rețeaua teroristă Al-Qaeda ar avea intenția să introducă în țară un camion cu material exploziv. Experți în chestiuni de securitate arată însă că teroriștii pot lovi acolo unde ne așteptăm mai puțin. Anul acesta, Statele Unite nu s-au arătat excesiv de preocupate de soarta lui Bin Laden. Ultima dovadă care indică existența liderului terorist este o înregistrare video despre care se crede că ar fi fost realizată la 9 noiembrie 2001.
De la Washington, Valeriu Sela. Câteva zeci de membri ai Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova au pichetat ieri sediul Parlamentului protestând împotriva suspendării săptămânalului Accente și a refuzului autorităților comuniste de la Chișinău de a permite retransmiterea emisiunilor postului de televiziune TVR1, relatează din capitala Republicii Moldova Viorica Zaharia.
Apariția ziarului Accente a fost întreruptă la 9 octombrie pe o perioadă de 2 săptămâni după ce directorul acestuia, Sergiu Afanasiu, a fost arestat fiind acuzat de luare de mită. Acum Afanasiu este cercetat în stare de libertate, iar ziarul și-a reluat apariția. Jurnaliștii au venit în fața Parlamentului cu pancarde pe care scria: "Vrem justiție în cazul Accente, un Parlament fără atitudine este un complice și suspendarea TVR1 este o rușine." Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu.
Republica Moldova s-a comis un grav atentat la libertatea presei. Avem în vedere cazul săptămânalului Accente, care în ziua de 9 octombrie a fost suspendat și pentru o perioadă de timp nu a apărut. Dar până acum Parlamentul nu a luat nicio atitudine. Noi vrem să amintim parlamentarilor, în primul rând, dar și întregii societăți, că acest caz a fost luat în atenția Consiliului Europei. Mai insistăm și asupra repunerii în activitate a TBR1, care este o sursă foarte importantă pentru societatea noastră. TVR1 plătește statului moldovenesc o sumă importantă de bani și nu a fost cazul ca el să fie suspendat. Este mai degrabă o acțiune politică, este una rușinoasă, chiar ar vrea să spun.
Manifestanții au adresat legislativului un memoriu în care i-au solicitat să asigure libertatea presei în Republica Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În vremuri mai răutăcioase circula o vorbă: frumoasă țară este România, păcat că este locuită. Sigur, este o glumă nu foarte bună, dar care se poate aplica în cazul anumitor persoane. La ce ne referim? În continuare, Neculai Constantin Muntean.
România e pitorească degeaba. Turismul e ca și inexistent, iar cei care se încumuită să sară granița să cunoască pe propria lor piele realitățile din țara lui Dracula sunt escortați de la graniță de batalioane de grăinari, vameși, taximetri și șefi de hotel care vor să-i golească de portofel și lănțișoare. Dar scapă de aceștia și ajung să cunoască natura umană la ea acasă, descoperă că țăranii nu au curent electric, radio, televizor, căldură, WC, baie, iar apa e adusă cu butoiul de la un izvor din creierul munților. Peisajul este admirat de la fereastră, pentru că odată gazda sau ciobanii din apropiere uită câinii dezlegați. Unii mai curajoși, care își saltă cortul în spinare și pornesc să bată coclaurile, trebuie să se teamă nu de urși, ci de localnicii care și în acest an au ușurat de bani și bagaje zeci de turiști străini montaniarzi. Lucrurile încep cu greu să se schimbe totuși. Tot mai multe gazde învață ce înseamnă ospitalitatea. În ultimii 8 ani, 2500 de pensiuni țărănești au primit aprobarea de funcționare. Unii funcționează tot degeaba, alții însă au norocul să se fi născut în miezul lucrurilor și au început să producă bani buni făcând pe gazda. Nu-i ușor însă să faci pe gazda. Pentru asta trebuie și ceva har. Una dintre cele mai noi categorii este cea a preoților care oferă găzduire. Și ce cuplu n-ar veni să-și petreacă un weekend în pensiune completă cu vedere panoramică la Bugeci, mai ales că e vorba despre casa unui preot în care, în ofertă, a inclus și o serie completă de ședințe de spovedanie și binecuvântări. Preotul Manolache din Râșnov și-a deschis casa pentru musafiri. Are 3 camere cu grup sanitar, parcare, foișor și grătar. A mai pus la punct un loc de rugăciune și spovedanie, iar dacă strânge masa de ping-pong din Șopron, poate ține și slujbe private. Casa preotului Turcu din Tohan este plină de chilii mănăstirești. Preotul a găsat pe toți pereții icoane, unele vechi de 200 de ani și, dacă oaspeții o cer, își pune patrafirul să sfințească masa. Și el a trecut în ofertă pentru vacanțe binecuvântarea și spovedania. Mai mult chiar, cei care vor o lună de miere pe cinste pot face slujba de căsătorie în biserica din sat și să petreacă apoi zile de neuitat cu binecuvântarea și ajutorul neprecupețit al preotului Turcu. Vorba aceea, clientul nostru, stăpânul nostru. Cu asemenea oameni, peisajele încep să capete un sens. Turiști să fie. Alminter, România rămâne în continuare pitorească degeaba.
Și totuși România este frumoasă și cei mai mulți dintre români la fel. Nu ezitați să fugiți două zile la munte, cu atât mai mult cu cât și vremea este de partea noastră. Sorin Păur vă prezintă la orele 7, 8, 9 și 10 noi știri, iar Alina Dimitriu vă dă cele mai bune vești, măcar meteo, din nou mâine dimineață. Până atunci, din partea noastră, toate bune!